Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radio Svetigore, dobro nam došli u još jednu emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj večeras imamo blagoslovi i čast da i radost da je naš gost protojerej Mirčeta Šljivančanin, paroh Podgorički. Oče Mirčeta, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bolje vas našao i hvala na pozivu da učestvujem u ovoj važnoj emisiji za pravoslavne hrišćane, pa i za one koji to nijesu, a interesuju se za pravoslavnu hrišćansku vjeru i crkvu.
Hvala vam, oče, što se odazivate našim pozivima, da odgovarate na pitanja svih nas. Za vas, draga braći i sestre, poziv da svoja pitanja ocu Mirčeti i dalje postavljate na broj telefona našeg radija 041-230-050 ili porukom na broj 069-208-403, isto tako mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, ovo je treća nedjelja časnog posta, krstopoklona nedjelja, pa evo ujedno da kažete našim slušalcima o smislu i značaju ove krstopoklone nedjelje, o značaju časnog krsta za nas pravoslavne hrišćane, a ujedno i o časnom postu od koga su evo prošle tri nedjelje od njegovog početka.
Pa evo, kao što rekao ste, već smo zaplovili u veliku ovu časni post, u taj važni i blagosloveni period našeg života u crkvi, i došli do treće nedjelje koju nazivamo krstopoklonom nedjeljom, nedjeljom časnog krsta, iz razloga zato što se ove nedjelje, uoči nedjelje na bdeniju, na jutarnjoj službi ili u nedjelju ujutru na jutarnjoj službi, na kraju jutrenja, na velikom slavoslovlju svečano iznosi časni krst koji se polaže u sredinu hrama i gdje se vrši posebno poklonjenje časnom krstu uz pjevanje pjesme Krstu tvome klanjamo se, Vladiko, i sveto vaskrsenje tvoje slavimo. To da se časni krst iznosi baš u treću nedjelju i kojom počinje i četvrta nedjelja posta, nije naravno slučajno. Jer u crkvi ništa nije slučajno, zato što je crkva naša duhovna majka i tu postoji vjekovno iskustvo života i naravno zbog toga, znajući našu prirodu, znajući naše slabosti, znajući naš život, crkva je ustanovila da se u ovu treću nedjelju, koja je otprilike kraj sredina časnog posta, iznosi časni krst, da se pjevaju pjesme, himne posvećene časnom krstu, iz razloga zato što je časni krst ukrepljenje u vjeri, što smo se uputili Vaskrsu, i Vaskrsu naravno, Vaskrsenju Hristovom, prethodi i raspeće. Ali kao ljudi slabi, na ovom putu časnog posta znamo i da alakšemo, znamo i da nam post postane uobičajen, jer složit ćete se da često one prve nedelje posta, kad uđemo u post, kad počnu te službe kanona Andreja Kritskog i prve pređeosvećene liturgije, mi krenemo sa određenom revnošću, međutim već druga nedelja već na to postane uobičajeno. I sada naravno potrebno nam je jedno ukrepljenje, jedna sila, snaga i podsjećanje gdje smo se to zaputili, kud smo krenuli. I naravno, šta bi nas to drugo krijepilo i osnažilo nego časni krst Hristov, krst na kojem je Hristos raširio svoje prečiste ruke, prinio žrtvu za grijehe cijelog svijeta. I nakon krsta i raspeća njegovog slijedi i njegovo slavno vaskrsenje, koje je novi život, koji je dar novog života za hrišćane, koji je smisao, koji je osnovni događaj naše vjere i našeg života. I zato upravo časni krst u sredini posta da nas osnaži, da nas ohrabri, da nas postakne da još revnosnije krenemo, da ne malakšemo, nego da idemo i dalje u časnom postu i da se što dostojnije i što spremnije dočekamo praznik Hristovog vaskrsenja. Časni krst je naravno simbol naše hrišćanske pravoslavne vjere, iz razloga što je Sin Boži i Gospod naš Isus Hristos razapet na njemu. I od tada, od njegovog raspeća i vaskrsenja, to je simbol vjere hrišćanske. Časni krst je dakle i simbol i vjere i ljubavi, jer je Gospod iz ljubavi došao u ovaj svijet, postradao je na krstu iz ljubavi. On je i, kako kaže jedan svetitelj, sveti Irinej Lionski, da je čovjek stvoren u vidu krsta. Čovjeka stane i raširi ruke, također je u vidu krsta, ali cijeli svijet je u vidu krsta. Sve je u svijetu horizontala i vertikala. Tako da je simbol naše vjere, časni krst Hristov, upisan eto i u ljudsku prirodu i u prirodu svijeta, ali je on za nas hrišćane znak naše vjere i Hrista raspetoga i vaskrsloga. Ovaj post časni u kojem se nalazimo, on je izuzetno važan za nas. On nas priprema za najveći, najvažniji događaj, praznik naše vjere i on traje dugo, da kažemo. Razlog njegove dužine je taj što su se u toku ovoga posta, on se naravno istorijski formirao, nije od početka bio ovoliko dug, nije trajao toliko koliko danas traje, međutim razlog njegovog ovolikog trajanja je to što je on prvenstveno bio vrijeme kada su se ljudi pripremali za sveto krštenje. I to da je ovaj post imao i taj karakter da priprema ljude za krštenje vidi se najbolje u bogosluženjima velikog posta, koja su posebna, koja su karakteristična i gdje vidimo te ostatke, te pripreme katihumena oglašenih za krštenje, jer su se krštenja obavljala na praznik Velike subote, dakle neposredno pred praznik Vaskrsenja, odnosno praznikom Velike subote i liturgijom već ulazimo na neki način u praznik Vaskrsenja. Ali časni post ima i drugu dimenziju koja je danas izraženija, zato što ta institucija, da kažemo katihumena i tih sabornih krštenja, skoro da iščezla, ona se obnavlja, ima dakle tu karakteristiku vremena pokajanja. I danas također u bogosluženju velikog posta sve pjesme, himne koje se nalaze u, koje su zapisane u jednoj posebnoj liturgijskoj knjizi iz koje se čitaju te pjesme na večernju, na jutrenju, koja se naziva Posni triod, sve te pjesme su prožete dubokim pozivom na pokajanje i u tim pjesmama je na najbolji način opisan smisao posta. Možemo kasnije nešto reći baš i pročitati nešto od tih himni. Dakle, da je period časnog posta jedan važan period, samo ako ga na pravi način shvatimo i ako na pravi način postimo i ako se na pravi način potrudimo u ovome vremenu koje nam je dato. Dakle, časni post se ni u kom smislu ne može shvatiti kao samo jedno vrijeme formalno za pripreme u smislu da se ne jede neka vrsta hrane da, i da sav post svedemo na tu stranu. On je jedan dubinski poziv da se čovjek izmijeni, da tu stvarnost koju nam je darovao Gospod svojim vaskrsenjem, taj novi život kome stremimo i za kojim čezne svaki čovjek, upravo u toku posta treba da se potrudimo, da ga što bolje primimo, da se otvorimo za Gospoda, a da od sebe ostranimo sve ono što nije po Bogu, a mnogo je toga kod nas živeći u savremenom svijetu, sa mnoštvo obaveza i brzinom života, mi često zaboravimo taj glavni cilj i smisao našeg života, a to je da se sjedinimo sa Bogom i da onaj svoj zavjet koji smo dali na krštenju očuvamo i da nastavimo da živimo saglasno tome, a to jeste da živimo zajednici sa Bogom.
Oče, pomenuli ste i himne koje se čitaju u toku posta, pomenuli ste da bi možda i pročitali, da podsjetite naše slušaoce na neke od njih.
Pa ja sam rekao da se u toku časnog posta u bogosluženjima velikopostnim, koja su posebno lijepa i koja su prožeta jednom posebnom velikopostnom atmosferom, koristi jedna knjiga koja se naziva Posni triod, ali ne samo ta knjiga, naravno, i ne samo te pjesme i himne iz te knjige, nego u vremenu časnog posta naročito se čitaju i dijelovi iz Starog Zavjeta. Prije svega čita se psaltir na bogosluženjima i to se čita mnogo više nego što je to uobičajeno u toku ostalih perioda liturgijske godine. Čak tamo gdje se vrše sva redovna velikopostna bogosluženja, praksa je da se psaltir pročita čak dva puta nedeljno. Osim toga, čitaju se na večernjoj službi dijelovi iz knjige Postanja, iz priča Solomonovih, čitaju se proroštva, čita se iz knjige proroka Isaije. Dakle, to ima također veliki značaj iz razloga što je period Starog Zavjeta period pripreme za dolazak Hristov. I s te strane mi se također u ovom postu pripremamo za Hristovo vaskrsenje. Potrebno je da opet da se obnovimo čitanjem riječi Božije i pripremimo za taj veliki događaj. A opet ta čitanja iz Starog Zavjeta, ona pokazuju i onaj karakter velikog posta o kojem smo prethodno nešto rekli, da je veliki post nekada bio period pripreme za krštenje. Pa je naravno onima koji se pripremali za krštenje, koji su se učili vjeri, naročito bilo potrebno da znaju, recimo, čitanja taj iz knjige Postanja, kako je svijet nastao i kako su praroditelji naši, kako su stvoreni prvi ljudi, kako su oni živjeli u raju i kako su nisu poslušali zapovijest Božju i kako je obećano iskupljenje i spasenje naroda. Dakle, na neki način kroz knjigu Postanja nam je pokazana cijela istorija spasenja roda ljudskog, pa onda recimo u pričama Solomonovim imamo tako moralne pouke, poruke kako treba da živimo kao hrišćani, kao ljudi i tako dalje. U toku bogosluženja velikog posta naročito se koristi bogoslužbena knjiga koja se naziva Posni triod. Ona se, iz nje se pjeva i na večernjoj službi i na jutarnjoj službi i te himne zaista nam na najbolji način pokazuju i objašnjavaju koji je smisao velikog posta, pa evo možemo neke od njih pročitati. Još prije samog početka posta, to znamo da postoje pripreme nedelje za post, dakle da se post najavljuje i na neki način se za njega pripremamo još prije stvarnog njegovog početka. Prva je nedelja o mitaru i fariseju, pa imamo o bludnom sinu, pa ona mesopusna nedelja. Sve te nedelje nas u stvari pripremaju za veliki post, a opet iz razloga zato što crkva, znajući našu prirodu, zna da ne možemo baš lako da se da pređemo iz jednog načina života u drugi, pa je potrebna i tu neka određena priprema. Ali evo da nešto pročitamo iz posnog trioda. Uzalud se, dušo, raduješ nejelu, uzdržavaš od hrane, a nijesi se očistila od strasti. Ako nemaš želju da se popraviš, bit ćeš prezrena kao laž pred očima Božim, bit ćeš upoređena sa zlim dusima, koji nikada ne jedu. Ako ustraješ u grijehu, post je bez koristi. toga ostane u stalnoj budnosti, kao da stojiš pred raspetim spasiteljem, kao da si sama raspeta sa onim koji je raspet tebe radi. Recimo u srijedu četvrte nedelje slušamo. Oni koji su žedni duhovnih blagoslova vrše svoja djela u tajnosti. Ne iznose ih bučno na trgu, već se bez prestanka mole u dubini srca. Jer onaj koji vidi sve što se radi tajno, nagradit će nas za našu uzdržanost. Postimo bez tuge na licu, neprestano se molimo u dubini srca. Oče naš koji si na nebesima, ne dozvoli da budemo uvedeni u napast, nego nas oslobodi od zla. Evo još jedna od himni koje se pjevaju na bogosluženjima iz knjige Posnog trioda. Vjerni, hajde da se uzdržavamo od pokvarenih zamki, od štetnih strasti, da bismo zadobili život božanskog krsta i vratili se bludnim sinom našem pravom domu. Braćo, dok fizički postimo, hajde da postimo i duhovno. Razvežimo svaki uzao nepravde, pocijepajmo sve nepravedne obveznice, razdijelimo hljeb gladnima, primimo u svoj dom one koji nemaju krov nad glavom, da bismo primili veliku hvalu od Hrista našeg Gospoda. Hodite vjerni na djelo Božje, obavimo u svjetlosti, hodajmo časno po danu. Oslobodimo se nepravednih optužbi protiv svojih bližnjih i ne podmećimo prepreke na njihovom putu. Ostranimo radosti tijela da bi povećali blagodat duše. Dajmo hljeba onima kojima treba. U pokajanju približimo se Hristu i recimo: Bože naš, smiluj nam se. Dođe nam posno proljeće, cvijet pokajanja, primimo objavu posta s radošću. Da je naš praotac Adam postio do kraja, ne bismo bili lišeni raja. Vrijeme postaje vrijeme radosti, ispunjeni čistotom koja sija, i ljubavlju čistom, molitvom i djelima dobrim zapivajmo sa radošću. E, ovakvih pjesama je ta knjiga prepuna i vidimo da je ovdje zaista dubinski objašnjena suština časnog posta.
Koje nas na prvom mjestu pozivaju na duhovni post. Pa koliko je bitan taj duhovni post, pošto posebno vjernici koji tek ulaze u crkvu možda nisu ni svjesni možda toga, bitniji im je tjelesni post.
To je ona važnija strana posta, možemo slobodno reći. Ali najbolje je da postoji jedna i druga strana posta, jer nam upravo ovaj fizički post pomaže da bismo što bolje mogli da izdržimo i taj duhovni post i da ga na pravi način postimo. Hvala Bogu, vidimo da kod nas sve više ljudi posti. To je dobro. I to je pokazatelj te otvorenosti za vjeru i vjere ljudi. Ali i da bi nekako post shvatili na pravi način, zato je potrebno i vrijeme. I ne mogu ljudi odmah kada uđu u crkvu shvatiti sve. Zato je važno da ljudi imaju dobru želju, dobru volju i da krenu sa postom, pa malo pomalo svojim životom u crkvi učit će se, i Bog će ih na kraju učiti kako treba da žive. Zato pa i nama koji smo duže u crkvi nije lako, i bojim se da nekada ne shvatamo suštinu posta ili da je zaboravimo. Da često svodimo na formalnost, i upravo ova dinamika bogosluženja velikog posta nam u tome pomaže da ne zanemarimo tu duhovnu stranu posta. Eto, upravo današnja krstopoklona nedelja, ona nas opominje upravo koji je cilj i smisao posta, i da naš post i uopšte naš hrišćanski život ne bude površan. Da ne svedemo to na neku samo površnu religioznost i da tako mislimo da ispunjavamo sve ono što je potrebno u našem životu. Nego da upravo post ima jedan dubinski smisao da izmijeni naš život, da se pokajanjem, postom, molitvom izmijenimo, da se promijenimo, jer i da se na pravi način vratimo Bogu i da budemo zaista prava djeca Božja.
Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom navodi. Krst je sila i slava,
Hristov krst nas spasava, krst je sila i znamenje, krst je spasenje, krst je sila i slava. Hristov krst nas spasava, krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu Tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sav narod što Ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Сила и слава, Христов крест нас спасава, крест є сила и знамение, крест є спасение, крест є сила и слава, Христов крест нас спасава, крест є сила и знамение, крест є спасение.
Pitajte sveštenika.
Evo će nakon ovih uvodnih tema o krstopoklonoj nedjelji, o časnom postu, da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Evo prvog pitanja naših slušalaca, da li vojni sveštenici nose oružje i imaju obavezu da obavljaju i vojne zadatke ili samo vrše svešteničku službu u vojsci?
Prije svega ja bih rekao da mi ovdje u Crnoj Gori nažalost nemamo vojne sveštenike. Tako da ovo pitanje možda bi mogao bolje da odgovore neki drugi sveštenici gdje ili vojni sveštenici ili sveštenici koji žive u mjestima gdje postoje vojni sveštenici. Kod nas u Crnoj Gori za sada nema vojnih sveštenika, ali...
Ali moramo da pomenemo da mi imamo najmanje pitanja iz Crne Gore u ovoj emisiji.
Pa dobro, radio Svetigora je vaseljenski radio i tako da hvala Bogu da smo spremni i da radio vrši takvu misiju da bude dostupan svim ljudima koji žele da saznaju nešto o vjeri. Što se tiče vojnih sveštenika, u Srbiji od 2013. godine su uvedeni vojni sveštenici, u Bosni i Hercegovini također postoje vojni sveštenici i u mnogim armijama u svijetu postoje vojni sveštenici. Što se tiče našeg naroda, tu postoji i tradicija vojnih sveštenika i zato bi dobro bilo da će Bog da i u Crnoj Gori dođe vrijeme da u kasarnama, u vojnim jedinicama budu vojni sveštenici, zato što je to zaista potreba pravoslavnih hrišćana koji se nalaze i koji rade u vojsci, a time se i ostvaruje pravo na slobodu vjere, jer to je sloboda vjere je jedno od osnovnih ljudskih prava i zato i postoje vojni sveštenici u mnogim zemljama svijeta. Što se tiče vojnih sveštenika, ono koliko ja znam, njihova obaveza naravno je da brinu o duhovnom životu vojnika koji su pravoslavne vjere, koji tamo rade i koji se tamo nalaze, da vrše bogosluženja redovna ili povremena. Znam da sada vidimo da u većini kasarni u Srbiji, a tako i u Bosni i Hercegovini postoje posebne kapele pri kasarnama gdje se vrše redovna bogosluženja, čak jutarnja, večernja, nedeljne i praznične liturgije, gdje se vojnici mogu ispovijediti, mogu se obaviti krštenja, oni koji nisu kršteni, a to žele. Ali šta je karakteristika vojnih sveštenika, to je otprilike i pitanje ovog vašeg slušaoca. Oni su naravno prije svega sveštenici, služitelji crkve i po blagoslovu nadležnog episkopa i crkve oni stupaju u službu vojnih sveštenika, ali oni imaju i određene obaveze i prema vojsci. Oni su profesionalno angažovani u statusu oficira i da bi bili naravno profesionalno angažovani u vojsci, oni moraju zato da prođu određenu obuku, pa provjeru psihičkih, psihofizičkih sposobnosti, zdravstvenu i tako dalje, sve ono što je potrebno za i druge službenike i vojnike u vojsci. Dakle, sveštenici vojni, oni su nekako podređeni, prije svega služitelji su crkve ili, ako možemo reći tako, službenici crkve, ali su također i službenici vojske. Oni nose uniforme samo kada vrše svešteničku službu, kad su naravno na bogosluženjima i u tim kapelama kad vrše bogosluženja, oni su odjeveni u svešteničke odežde, a veći dio svog tamo služenja i poslova obavljaju u vojnim uniformama i mislim da ne nose oružje.
Slušateljka je zamolila oče savjet u vezi odgajanja djece, osim redovnih odlazaka na službe u crkvu. Na koji još način upoznavati djecu sa osnovama pravoslavlja, pita ona.
Pa to je važno prije svega da se djeca vode na bogosluženje, na svetu liturgiju, da se pričešćuju, da se od samog krštenja, da se redovno vode, da se pričešćuju, jer je važno da dijete raste i uzrasta u tom ambijentu crkve i hrama i bogosluženja. Ali šta još osim toga? A prije svega kroz hrišćanski život u porodici. To je ono što je, što se meni barem čini da je najvažnije. Jer djeca, naravno dok su mala, ona vole da oponašaju starije i da se ugledaju na starije i time, naravno, ako vide da se u porodici njeguje vjera, da se drži do onih svih onih vrijednosti vjere i da se ljudi tako ponašaju, roditelji i ostali članovi porodice u odnosu jedni prema drugima, naravno da će na dijete to da ostavi jak utisak i da će samo to da ih vaspitava u vjeri, ako su ostali članovi porodice u vjeri, njihov život će već biti njima, već će biti njima pouka i da će na njih primjer, naravno. Što ne znači da i na drugi način treba djecu učiti, dok su djeca mala, postoji sada i dosta tih knjiga i slikovnica na vjerske teme, ne znam, Biblija za djecu, biblijskih priča, crtanih filmova i sve to što može da koristi u tome da se djeca od malena uče vjeri. Ali naravno ne treba sada po svaku cijenu sad da se roditelji trude da djeci nekako nameću, samo ne nameću, nego više da ih poučavaju i da sve svedu samo na to da djeca stiču informacije i da ih neke određene oblike ponašanja koji su vezani za crkvu i za vjeru, da ih stalno time, kako bi rekli, kljukaju, ako možemo reći. Jer postoji opet opasnost da će vremenom to da izazove i kad malo djeca rastu kontraefekat. Mora se postaviti prosto djeci sloboda. Najbolje da se to, da djeci dajemo dobar primjer. To je ono što je najsigurnije, a sa druge strane, neko je to lijepo rekao, mojte djeci govoriti o Bogu, nego više govorite Bogu o djeci. Dakle, da se mi koji smo roditelji više molimo za djecu i da ih na taj način predajemo Bogu i Božjoj volji, a sa druge strane opet da im pokazujemo i primjerom kako treba živjeti po vjeri. Da u porodici vlada harmonija, da međusobno poštovanje, ljubav i to dijete, tu toplinu roditeljskog doma koji osjeti, ono to nikada ne može zaboraviti gdje god bude život nosio. E tu se sad možda javlja i djeca, obično dok su mala ona to prihvataju i naravno i slušaju roditelje, ali sad obično se javlja sada problem kao kad djeca malo odrastu, kad dođu neke godine srednjoškolske fakulteta, onda djeca naravno često se bune protiv svake vrste autoriteta. Kako sad da ih mi postaknemo da idu u crkvu ili da postaje post, pošto je sad vrijeme posta i tema je post.
I obično rade sve u inat.
I u inat, dakle, roditeljima i starijima. E sad, kako tu da se postavimo? To obično ljude interesuje. Naravno, tu nije lako odgovoriti, jer opet svaki čovjek je poseban na svoj način, originala, ličnost za sebe. Ali mislim da je tu dobro, recimo, da obično pri crkvama postoje recimo ili vjeronauka ili za odrasle, za omladinu, postoje crkveni horovi, postoje neke takve organizacije pri crkvi gdje se skupaju mladi ljudi, gdje su većinom uključeni mladi ljudi. I možda djecu u tom periodu bi najbolje bilo nekako tu uključiti i da onda oni sami zajedno sa tim svojim vršnjacima, to je već nešto drugo, da će onda oni tu i na taj način da bolje to prihvate i da se trude i da dolaze, jer će to biti i mjesto njihovog druženja, njihovih vršnjaka, i neće se odvojiti od crkve. Ali ipak, još jednom da kažem, važno je kakav se temelj posjeduje dok su djeca mala. I ako se desi da ona, ja tako i znam ljudi iz moje parohije, iz mog hrama, kad su djeca bila mala, oni da su dolazila, redovno su ih roditelji donosili u crkvu, dovodili, one su tu odrasla, došao je jedan period kad su oni malo, nije ih bilo tu, ali kad su sazreli opet, kad su sada formirali svoje porodice, eto ih, isto kao što su njihovi roditelji dolazili, stalno su tu, i zato što je postavljen tu dobar, vjerojatno, temelj, i kad je dobar temelj, onda neće biti problema i ne može se ništa drastično desiti.
Evo, slušalac pita da li se sveštenici i episkopi ispovijedaju i ko su im ispovjednici?
Pa, potreba za ispovješću, odnosno pokajanje, je potrebno svim hrišćanima i nema života hrišćanskog niti života u crkvi bez pokajanja. Dakle, hrišćanski život je nezamisliv bez pokajanja, odnosno ispovijesti. Ispovijest je, dakle, potreba svakog u crkvi, od patrijarha do svakog laika. Tako da i sveštenici i episkopi se ispovijedaju zato što su oni u crkvi, zato što su oni također hrišćani, iako imaju drugu službu i posebnu službu u crkvi, ali sve ono što je važno za spasenje svakog vjernika, laika, to je također važno i neophodno i za episkopa i za sveštenika, s tim što episkop, sveštenici, đakoni imaju još veću odgovornost. Tako da, naravno, da se oni ispovijedaju. E sad, ko su njihovi ispovjednici? Obično su to neki stariji, iskusniji monasi, sveštenici. U pojedinim eparhijama i u našoj mitropoliji postoji taj lijep običaj da se u toku baš ovog časnog posta sveštenici skupljaju na bratska sabranja, velikopostna po namjesništvima arhijerejskim, i da se zajednički saborno služe pređe osvećene liturgije, koje su jedna od karakteristika časnog posta, i da se također na tim bratskim sabranjima svi sveštenici ispovijede kod ispovjednika koji odredi episkop, a obično je to stari i iskusni sveštenik, sveštenomonah. Sa druge strane, mnogi sveštenici i episkopi imaju svoje duhovnike koji su im još od njihovih mladih dana, školskih dana, njihovog ulaska u crkvu, su i duhovnici, tako da oni ne prestaju biti duhovnici kod kojih se oni ispovijedaju tokom cijelog njihovog života. Tako da, naravno, da se i sveštenici i episkopi ispovijedaju kao i laici, i upravo je vrijeme časnog posta, vrijeme kada bi trebali svi da pristupimo svetoj tajni ispovijesti.
Na koji način oče pravoslavni hramovi dobijaju imena, pita slušalac?
A naravno, kada postoji potreba ili inicijativa i ideja da se izgradi jedan hram, naravno za to dobro blagoslovino djelo mora se dobiti blagoslov nadležnog episkopa. I naravno, u dogovoru i po njegovom blagoslovu se daje predlog i određuje se kome će taj hram biti posvećen, jer svaki pravoslavni hram posvećen je Svetoj Trojici ili Gospodu Isu Hristu, nekom od praznika Hristovih, Presvetoj Bogorodici, nekom od njenih praznika, ili Svetitelju, nekom kao što nam je to poznato. I sada, kako se određuje to kome će biti hram posvećen, pa tu može biti više stvari. Može sama inicijativa da bude i od vjernika, ljudi toga mjesta, koji žele da im se hram, da podignu taj hram. Recimo, može biti posebno poštovanje nekog svetitelja u tom mjestu, u tom selu, u tom gradu. Može biti vezano i za neki događaj koji se dogodio, koji se smatra kao neki praznik, koji se smatra kao izraz posebne neke Božje milosti, brige i tako, pa da se to ne bi zaboravilo. Također se hram može posvetiti tom svetitelju ili prazniku ako se to zbio neki važan događaj za vjerne ljude toga mjesta, sela ili grada. Može nadležni episkop prema svojoj pastirskoj odgovornosti također da odredi kome će hram biti posvećen. Uglavnom, obično se to saborno donosi odluka, kao što su sve važne odluke u crkvi, donose saborno, ili crkva zajednica, sabor, i ta odluka kome će se hram posvetiti donosi se saborno. Može biti, recimo, ako nekog svetitelja kao krsnu slavu slavi većina seljana nekog sela, ako će da podignu hram, prirodno je možda da bude posvećen tom svetitelju koga oni slave kao krsnu slavu. A sa druge strane, opet, ako u gradu, selu ima neki više hramova, gledat će se da oni budu posvećeni različitim praznicima, svetiteljima. Naravno, neće u jednom gradu biti dva hrama Svetog Nikole. Ako već ima Svetog Nikole, neće se opet podizati hram Svetog Nikole, nego nekog praznika gospodnjeg ili bogorodičinog ili tako. Obično se ta odluka donosi saborno i svi oni koji učestvuju u izgradnji toga hrama, možemo svi vjerni tog mjesta gdje hram treba se podigne, oni mogu da daju svoju inicijativu zajedno sa svojim sveštenikom i ta odluka vrlo lako može biti usvojena.
A oče, na koji način da učestvujemo u izgradnji parohijskog života, pita naš slušalac.
Ovdje je važno reći prije svega šta je to parohija, možda je interesantno. Parohija je jedna liturgijska zajednica vjernih ljudi jednog grada, jednog mjesta, sela, na čelu sa jednim sveštenikom, parohom, koji je od crkve, episkopa, postavljen da bude na čelu te liturgijske zajednice. Taj sveštenik parohom brine o duhovnom životu tih ljudi, te pastve, tih njegovih parohijana koji su mu povjereni, prvenstveno po blagoslovu episkopa služeći svetu liturgiju redovno, a onda krštavajući, vjenčavajući, vršeći dakle svete tajne i molitvoslovlja za sve one koji su u njegovoj parohiji, to je njegovoj duhovnoj zajednici. I naravno svi parohijani jedne parohije, te zajednice, su dužni da učestvuju i da izgrađuju taj život svoje parohije. Prvenstveno se parohijski život izgrađuje time što mi redovno učestvujemo u bogosluženjima koja se obavljaju u tom hramu koji je centar parohije, se služi liturgija. Da bismo izgrađivali na pravi način parohijski život i svoju parohijsku zajednicu, treba da smo redovni na bogosluženjima, na nedeljnim prazničnim liturgijama i na drugim bogosluženjima ako se u toj parohiji, u toj parohijskoj crkvi vrše, a onda potrebno je naravno da se poznajemo sa svojim sveštenikom, jer je on naš duhovni otac od crkve i od Boga postavljen tu da bude, da brine o nama i da bude naš služitelj, i da se poznajemo i sa ostalim članovima svoje parohije, sa sveštenikom i sa ostalim parohijanima, braćom i sestrama u Hristu koji su članovi ili učesnici života te parohije. A onda kao oni koji redovno dolazimo na bogosluženje svoje parohije i poznajemo se i živimo u ljubavi, u slozi sa svojim sveštenikom i sa svojim ostalim braćom i sestrama u Hristu, onda treba da nađemo i mogućnost da pomognemo izgradnju svoje parohije u svim onim djelatnostima koje postoje u toj parohiji i koje se brinu i koje postoje radi toga da bi se izgrađivao i taj historijski život crkve. Recimo, u crkvi postoji ta haritativna djelatnost, briga o nevoljnim, bolesnim, postoji misionarenje, naša želja hrišćanska unutrašnja da našu vjeru prihvate svi ljudi, da njome žive. Ne zbog želje da im nametnemo što svoje, nego što smo svjesni da je to jedino spasonosno, da je to najbolje.
Želimo da se
svi spasu, što imamo ljubav prema njima i sad mi smo pozvani da našu vjeru svjedočimo i svim ljudima sa kojima se sretamo, a u tom svjedočenju vjere naročito treba da pomognemo i u tom poučavanju ljudi i onih unutar crkve i onih ako to žele koji nisu u našoj zajednici, tako da možemo da se uključimo, da pomognemo ako imamo za to dara i blagoslov sveštenika, recimo u misionarenju prilikom štampanja, recimo nekih, ako imamo sad sposobnosti da znamo da radimo na kompjuteru ko štampanja nekih, ako imaju neki parohijski bilten ili listići, da organizujemo, pomognemo svešteniku, da organizujemo poklonička putovanja,
predavanja,
naravno, onda možemo, ako imamo za to želju i volju i blagoslovi, ako imamo za to dara, da se uključimo u samom organizovanju bogosluženja, da pomažemo na bogosluženju svešteniku, da šteciramo, da pjevamo za pjevnicom, da pjevamo u crkvenom horu ako hor postoji pri našem hramu, a onda možemo da pomognemo ako opet imamo za to znanja i dara i mogućnosti u fizičkoj izgradnji našeg hrama, da ako se zida hram, ako se kreči, ako se uljepšava, ako se nešto, eto, i možemo i na taj način da izgrađujemo svoju parohiju, svoj parohijski život kao svoj dom, u ostalom kao što brinemo o svojoj kući, naša crkva parohijska, naša parohija, naša zajednička kuća gdje smo svi djeca Božja i gdje smo svi pozvani da ono što je najbolje i koliko možemo sebe damo u svakom smislu, prvenstveno u duhovnom smislu, ali i u drugim potrebama crkve, da se nađemo tu da pomognemo i da damo, i ne samo da pomognemo, no i damo inicijativu, predlog da bi našu crkvu što ljepše ukrasili i da bi našu crkvenu zajednicu, da bi ona se izgradila što bolje i da bi u njoj bilo što više ljudi, da brinemo mi koji recimo duže dolazimo u crkvu, koji smo se nekako, da kažemo, utvrdili i koji smo tu duže, dobro je da imamo osjećaj brigu za one koji tek dolaze u crkvu, da znamo da im ako ništa da obratimo pažnju na njih, da ih pozdravimo, da im pomognemo, da i oni se slobodno osjećaju u toj našoj zajedničkoj kući, a onda ako se slobodno budu osjećali, oni će i da napreduju, jer ako se ne osjećaju slobodno, oni će uvijek biti u grču, mislit će da su tu strana tijela i jedva će čekati kad uzmu naforu, kad se završi služba, da pobjegnu. Mi kao starija braća treba tu da smo spremni da im pokažemo da je to naš zajednički, da su oni dobrodošli, da je to naš zajednički dom i da je to dom ljubavi i zajednice i vjere i sve ono što ostalom kao hrišćani treba da živimo i da znamo.
I da nam kažete malo koliko je važna ta liturgija, posle liturgije, to što rekoste da ne uzmu samo naforu i odu što prije, nego da ostanu malo, koliko je važno to zajedničarenje, a možda i da nam predstavite malo i svoju parohiju.
I to je jedan od načina izgradnje parohijskog života, da nakon liturgije, kao što je to bilo uvijek u drevnom hrišćanstvu, tako da i sadašnji hrišćani, sadašnje parohije trebali bi to da njeguju, da postoje ti dani ili da postoje neko vrijeme kada parohijani, te parohije, te zajednice mogu da se, osim na bogosluženju, što je najvažnije, što je centar naravno, da se saberu, da se upoznaju, da porazgovaraju, da na neki način shvate da su oni zajednica, da su braće i sestre, da su oni jedni drugima važni, da su oni zajedno spasavaju, da nisu ni neki individualci koji su došli samo tu nešto da duhovno za sebe dobiju, pa briga nas za ostalego. Crkva je upravo takva zajednica, jedna zajednica koja, u kojoj se svi, koji svi zajedno činimo crkvu, svi smo važni učesnici života u crkvi, svi smo tijelo Hristovo, svi smo i zajedno,
i
a i svi smo
osjećamo patnje i muke jedne drugih.
Tako bi trebalo, tako bi trebalo da bude. Zato je mnogo važno posle liturgije da ostanemo neko vrijeme, da ako imamo mogućnost, a imamo mogućnost, uvijek možemo svi u tom da učestvujemo, da pomognemo, da sjedemo posle liturgije, da popijemo kafu, sok. Nije smisao u tome šta ćemo popiti, šta ćemo pojesti, nego upravo što ćemo se zadržati, što ćemo zajednički podijeliti neke naše životne okolnosti, probleme, radosti životne hrišćanske i osjećati da smo zaista braće i sestre i da smo zaista djeca crkve i da smo pripadnici i živi učesnici živog života koji je u crkvi, a ne neki individualci. U mojoj parohiji, ja služim u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja, dakle baš u mojoj parohiji nema hram, nego jednom hramu, tako velikom, pripada više parohija dijelova grada. Dakle, moji parohijani, kao i parohijani drugih parohija koje su pri tom hramu, dolaze u saborni hram, pa smo svi tako jedna velika zajednica. Velika zajednica. Mi, naravno, imamo tu praksu da, evo, jutro smo tako posle svete liturgije, pošto imamo kriptu u sabornom hramu, obično mi pozovemo na kraju kad damo otpust sveštenici na liturgiji, da siđu svi koji žele i koji mogu da dođu, da malo sjedemo, da se upoznamo, da popričamo. Onda dolje naše sestre iz crkve i starije ovako majke, one uvijek nešto pripreme, sad ove dane postane neke priganice, pitu, posnu neku i tako, neko donese sok, neko rakiju, neko, tako da se s te strane nikad, kao da ne je slava svake nedelje. I jeste slava, na kraju nedelja je svaka praznik i Vaskrsenje Hristovo, ali je mnogo važnije to što mi ostajemo, što porazgovaramo, što se upoznamo, što neki način i pomognemo tako jedni drugima, čujemo nekom problemu, nekom je potrebno ovo. Tu su ljudi raznih profesija, raznih znanja, raznih različitih godina i uvijek se nadopunjuje i izgrađuje se. Tu je recimo baš jutro, tako ja sam sjedio, bilo je omladine dosta u kramu, pa smo tako pričali neke nove ideje, pričali o nekom pokloničkom putovanju koje bi trebalo da organizujemo skoro. I eto, to je ta ljepota i ta važnost tog našeg zajedničarenja i posle one najvažnijeg zajedničarenja u liturgiji, u pričešću tijelu Hristovom. I ovo zajedničarenje koje je posle liturgije je, kako bi rekli, proizvodili, ono je plod onog našeg liturgijskog zajedničarenja.
A oče, kako se formiraju nove parohije? Da li je bitan broj parohijana ili je važniji teritorijalni princip?
I jedno i drugo tu može da igra važnu ulogu, samo je, mislim da je važnije ovo drugo, broj parohijana. Ako se na jednom mjestu ima dosta parohijana, ljudi koji dolaze u crkvu, koji su članovi crkve, koji su ljudi vjerujući i naravno to bude prosto fizički praktično nemoguće da jedan sveštenik opslužuje tu parohiju, da prosto ne može da vodi računa i da se posveti svima tim ljudima, onda nadležni episkop odluči radi te svoje pastirske odgovornosti, radi što kvalitetnijeg duhovnog života i brige o vjernima, da se recimo neka parohija podijeli na dvije ili na tri parohije, zavisno od broja ljudi. Postoji i drugi način, ako u nekom mjestu koje je recimo udaljeno od nekog mjesta gdje ima već parohija, ali u drugom nekom gradu se pojavi određeni broj ljudi koji su vjerujući, koji su pravoslavni hrišćani ili koji to žele da budu, onda opet nadležni episkop, iako možda u tom mjestu nema dovoljan broj da bi funkcionisala parohija potpuno, on odredi nekog sveštenika koji će možda povremeno prvo da obilazi, da opslužuje tu parohiju, pa kad se stvore uslovi određeni, onda će se formirati nastanu i onda će se organizovati parohija stalna za koju će biti određen od episkopa sveštenik koji će stalno boraviti, živjeti i brinuti o duhovnom životu tih ljudi koji se nalaze na toj teritoriji koja do tada nije imala paroh. Dakle, jedan i drugi pol, naravno po ustavu naše crkve postoji odrednica da je parohija treba da ima 300 domova i više. Međutim, to postoji parohije koje imaju mnogo više domova, a postoji parohije koje nemaju ni 300 domova. Dakle, najvažnije je to da postoji određeni broj ljudi koji imaju duhovnu potrebu, koji žele da žive u toj zajednici crkvenoj, u toj parohiji, i onda će da za njih bude određen sveštenik i parohija će funkcionisati na pravi način. Dakle, da je bila parohija, ona mora da ima sveštenik i da se u njoj služi liturgija i da ima hram. Pa dobro, na početku negdje mi to znamo, naročito u inostranstvu. Evo mi sad, naš mitropolit je administrator eparhije u Južnoj Americi, tamo u mnogim tim mjestima gdje se ljudi sad okupljaju, formiraju se nove parohije, nema baš svih elemenata koje bi potrebno da bi potpuno funkcionalo se na parohije, ali to su parohije misionarske gdje se pokušava da se organizuje taj crkveni život i ulaže se puno ljudi koji tamo služe, oni potrebno je baš dosta žrtve, oni se žrtvuju da bi organizovali parohije na pravi način, da bi stvorili uslove da se napravi hram ili da se organizuje neko mjesto gdje bi moglo da se služi nedjeljom, praznikom, jer parohija je u stvari jedna živa zajednica liturgijska prije svega, a ovo je drugo, postoje i te administrativne odrednice parohije. Ja sam sad ovo rekao kako je ustav u 300 domova, ali ne mora i to da bude, važno je da je parohija živa zajednica liturgijska, to je ono što je najvažnije.
Koliko je oče bitno i da li je to važno da se vjernici iz jedne parohije obraćaju svom parohijskom svešteniku i ispovijedaju kod njega?
Naravno da je sveštenik postavljen da brine o duhovnim potrebama svih ljudi svoje parohije, tog mjesta, grada, sela gdje se nalazi ta parohija, jer je on od crkve, nadležnog episkopa i po Božjoj volji određen da bude na tom mjestu, da služi liturgiju i da brine o ostalim duhovnim potrebama svojih parohijana i naravno o svetoj tajni ispovijesti. Zato bi bilo najprirodnije da vjernici toga mjesta i te parohije odlaze kod svog paroha na ispovijest i sve druge duhovne potrebe da tu ostvaruju. Međutim, iz nekih razloga može i to da bude da postoji drugi neki svešteni duhovnik kod kojeg smo mi navikli ili koji po nečemu nam više odgovara. Nije ni to pogrešno, ali je važno da svaki vjernik, ono što smo prije govorili o izgrađivanju parohijskog života, zna da je taj hram i ta parohijska zajednica koja je u njegovom mjestu njegova i da je to njegova kuća i da je potrebno da on bude učesnik liturgijskog života u toj zajednici i da je tu prisutan i da izgrađuje tu parohiju. Naravno, ne znači da samo jedan vjernik mora ići stalno uvijek u tu svoju parohijsku crkvu, ali je to njegov dom, njegova kuća, kao i u ostalom naša kuća. Mi smo tu, odemo nekad na neko putovanje kod rodbine, ali tu se vraćamo i tu živimo. E tako i duhovno, hrišćanski živimo u svojoj parohijskoj zajednici.
Slušalac je zamolio da kažete nešto o značenju velike jektenije u pravoslavnom hrišćanstvu.
Pa velika jektenija je ona sled onih prozbi, molitava koje se izgovaraju na početku liturgije nakon vozglasa slavoslovnog blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, i onda počinje velika jektenija sa nizom prozbi za razne potrebe hrišćana, ljudi, svijeta, za episkopa, za crkvu. I ta velika jektenija naravno je nalazi se na početku svete liturgije, ali velika jektenija postoji i u večernjoj službi i u jutarnjoj službi. Ja bih nešto o velikoj jektenije pročitao od oca Aleksandra Šmemana, koji je to mnogo lijepo, a kratko objasnio. Kada se crkva nađe sabrana, sveštenoslužitelj otvara službu svečanim blagosiljanjem carstva Oca i Sina i Svetoga Duha. Carstvo Bože je stvarna tema liturgije, zato što se upravo stvarnost carstva pojavljuje i saopštava, daje nam udio u svetoj liturgiji. Blagosiljanje pokazuje ili objavljuje pravac, put, kretanje, cilj kretanja koje sada počinje, koje je upravo krenulo na svoje putovanje. Mi smo tu već napustili zemlju i sve njene brige i penjemo se gore, sledujući Hristu, na njegovom vječnom prelasku iz ovoga svijeta ka Ocu. Vjerni odgovaraju samim, pokazujući tako svoje prihvatanje toga cilja, svoje učestovanje u tom kretanju. I onda, posle toga, slijedi velika jektenija, koja, kako smo rekli, čini početak zajedničke molitve crkve. U njenim prozbama mi uočavamo poredak moljenja kao istinsku hrišćansku hijerarhiju vrijednosti. U miru Gospodu se pomolimo, molitva crkve je nova molitva koju omogućava mir koji je Hristos zadobio svojim molitvenim udubljivanjem. Hristos je naš mir i zato se mi molimo u njemu, u čudesnoj sigurnosti da će našu molitvu njega radi Bog prihvatiti. Sljedeća prozba za višnji mir i spasenje duša naših. Svijet ne može dati taj mir, on je dar odozgo. Naš prvi i najvažniji cilj zajedno sa spasenjem naših duša jeste da taj mir primimo. Prije nego što zamolimo za šta bilo drugo, mi se moramo moliti za prvenstveni cilj svakog hrišćana, vječno spasenje, za mir cijeloga svijeta, za nepokolebljivo svetih Božjih crkava i sjedinjenje svih. Molimo se za to da mir Hristov bude podaren svugdje, da crkve budu vjerne svojoj misiji propovjedanja Hrista i njegovog oprisutnjavanja u svijetu i da ta njegova misija donese kao svoje plodove jedinstvo svih ljudi u istini i ljubavi. Za ovaj sveti hram i za one koji sa vjerom, pobožnošću i strahom Božjim ulaze u njega, mi se molimo za ovu zajednicu koja ovdje na ovom mjestu treba da projavi Hrista i njegovu blagodat, da bude svjedok njegovoga carstva, kao i zato da njenim članovima bude darovan istinski bogoslužbeni duh pobožnosti. Za preosvećenog episkopa našega, za časno prezviterstvo u Hristu đakonstvo, za sav klir i vjerni narod, molimo se za one koje je Gospod izabrao da vode i izgrađuju crkvu, kao i za harmoniju čitavoga tijela Hristovoga. Za ovu zemlju, za ovaj grad, vi ste so zemlji, rekao je Hristos svojim učenicima. Bivati hrišćanin znači za čovjeka primiti odgovornost, živeći u svome gradu, mi smo duhovno odgovorni za njega. Za blagorastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih vremena mirna, molitva crkve obuhvata cijeli svijet, kao i sve njegove prirodne elemente, jer zemlja je Gospodnja i sve što je na njoj. Za putnike, moreplovce, bolesnike, za paćenike, sužnje, izgnanike i za njihovo spasenje. Crkva se sjeća svih onih koji su u nevoljama, koji su bolesti i koji su sužnji. Ona mora da projavi, ispuni Hristovu ljubav i njegovu zapovijest, bija gladan i vi me nahraniste, bolestan bijah i vi me posjetiste, zatočen bih i vi mi dođoste. Hristos sebe poistovjećuje sa svakim ko strada i provjerava svaku hrišćansku zajednicu da li stavlja milosrđe u središte svoga života. Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nužde, molimo se za svoj miran život u svijetu i za božansku pomoć u svim našim djelanjima. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas Bože blagodaću svojom. Posljednja molba Bogu priznaje da bez njega mi ne možemo činiti ništa. Vjera nam otkriva da potpuno zavisimo od Božje blagodati, od njegove pomoći i milosti, pomenuši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu vladičicu, našu Bogorodicu i prisnu djevu Mariju sa svima svetima, sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Predivni završetak naše molitve jeste potvrda našeg jedinstva u crkvi sa crkvom na nebesima, predivna mogućnost predavanja sebe, jedan drugoga i cijeli život svoj Bogu. Kroz veliku jekteniju čovjek uči da se moli sa crkvom, da prima njenu molitvu kao svoju, da se moli za cjelokupno tijelo Hristovo. To je od suštinske važnosti za svakog hrišćana da razumije da u crkvu dolaze ne da se mole individualno, privatno, odvojeno, no da uistinu budu integrisani u molitvu samoga Hrista. Evo, ja mislim da nema ljepšeg, kraćeg objašnjenja velike jektenije.
Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se, usniši i pomiluj.
Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj.
Još se molimo za blagovjerni Hristoljubivi pravoslavni rod naš i za sve pravoslavne hrišćane.
Kirije eleison, Kirije eleison, Kirije eleison.
Još se molimo za visoko preosveštenog arhijepiskopa i mitropolita našeg Amfilohija i za svu Hristu braću našu.
Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
Još se molimo Gospodu Bogu našem da usliši vapa i molbe stradajuće naroda svoga na Kosovu i Metohiji i za sve koji pravde radi stradaju i trpe progone i zlostavljanja i da brzo pošalje blagodati silu svoju i zaštiti nevino proganjane, recimo svi usrdno Gospode pomiluj.
Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj.
Još se molimo za blažene, zaboravne, svete patrijarhe pravoslavne, za blagočestive carove i blagovene carice, za osnivače ove svete obitelji, za sve do sada preminule pravoslavne oce i braću našu, koji ovdje počivaju za pravoslavne svuda.
Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
Još se molimo za milo život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje, oprošte, otpuštenje grehova, slugu Boži, braće ove svete obitelji.
Kirije eleison, Kirije eleison, Kirije eleison.
Još se molimo za one koji plodove donose i dobrotvore u svetom i svečasnom hramu ovome, za one koji se trude, koji poju za prisutni narod koji očekuje od tebe veliku i bogatu milost.
Gospodi,
kako je mnogo neprijatelja naših koji govore, nema im pomoć ni od Boga ni od ljudi. Gospode, ti nam pruži ruku svoju da ostanemo narod tvoj, po vjeri i po djelima, ako moramo da stradamo, neka to bude na putu pravde tvoje i istine tvoje, ne dopusti da bude zbog nepravde naše ili mržnje, ma prema kome, recimo svi usredno, Gospode, pomiluj. Gospodu spasitelju svi ljudi za neprijatelje da ih čovjek ljubi i Bog odvrati od nasilja nad pravoslavnim narodom našim, da nam ne ruše hramove i grobove, djecu ne ubijaju i narod ne progone, nego da se i oni obrate na put pravde, pokajanja i spasenja, recimo svi usredno Gospode pomiluj.
Gospode pomiluj, Gospode pomiluj.
Jer si milostivi, čovjekoljubiv Bog, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vjekove vjekova.
Amin.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušalci, ovo je emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras imamo radost da na naša pitanja odgovara sveštenik protojerej Mirčeta Šljivančanin, paroh Podgorički. Evo, oče, da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Evo i sljedećeg pitanja, da li je grijeh raditi ako je u kalendaru crveno slovo? Ovo je veoma često pitanje.
Pa prije svega treba reći zašto su crvena slova u kalendaru i nedelje, dani kada ne treba raditi. To su dani koji bi trebali da budu posvećeni Bogu i našem spasenju. To ne znači da ne treba raditi, nego da ne treba raditi neke uobičajene stvari da bi se radilo nešto mnogo važnije. To bi bila poruka tog, da kažemo, nerada u danima crvenog slova. Ne radimo svakodnevne svoje stvari i obaveze da bi mogli da radimo najvažnije dijelo.
Ali isto tako, naše, ako ne odlazimo u crkvu,
pa naravno,
nema ni smisla.
Da bi radili svoje najvažnije dijelo, a to je upravo da se pobrinemo toga dana, da proslavimo Boga i da učinimo nešto za spasenje svoje duše. Mi te dane, kada je crveno slovo i nedelja, nazivamo praznici. Nije to slučajno. To znači da su ti dani, kako bi rekli, prazni od svakidašnjih obaveza, a da su to dani kada mi posebno svoju pažnju posvećujemo Bogu i svoj život i svoje djelo. Tako da ne raditi na crvena slova znači da toga dana treba da idemo na svetu službu, prvenstveno jer se tu proslavlja praznik. U svoju parohijsku crkvu, neku svetinju, drugu koja je poznata i važna, koju možda nismo bili, da iskoristimo taj dan, da ga posvetimo Bogu i pored toga da možda taj dan obiđemo nekoga koji je u nevolji, kome je bolesnika u bolnici ili nekog nevoljnog, da mu damo neku vrstu utjehe ili pomoći. Šta biva često kod našeg naroda? Imaju odnos prema tim crvenim slovima, svecima, kako bi rekao narod, da ne treba ništa fizički da se radi u kući, nego da možemo možda da radimo neke stvari koje nemaju veze ni s vjerom ni sa svetiteljem. Recimo, nećemo danas ništa raditi kući, nego ćemo otići u kafanu, pa ćemo se napiti, pa ćemo se pobiti, pa ćemo ogovarati ili piti kafu s komšinicom i ogovarati drugu komšinicu i kao da smo praznovali praznik. Pa bolje da smo ne znam šta radili kući nego ako smo tako taj dan proveli. Bolje da smo fizički nešto radili, manje bi možda grijeha imali. Dakle, nije smisao u neradu tom fizičkom i tih svakidašnjih obaveza svojih na crvena slova u tome da ne radimo, nego da bismo to taj dan Bogu posvetili i svom spasenju i svojim bližnjim. E tako se na pravi način praznuju praznici crvena slova, tako što ćemo da idemo toga dana na službu i što ćemo da nešto učinimo za svoju dušu ili za svoje bližnje. Jedino tako je opravdano ne raditi, ima smisla ne raditi kada su crvena slova i kada su praznici.
Da li je ispovijest oče tokom posta obavezna i da li se smijemo pričestiti ako se nijesmo ispovijedili, pita slušalac.
Ja bih rekao da ispovijest nije obaveza, nego potreba, a post je neraskidiv sa pokajanjem i postovi su vrijeme koje je najčešće vrijeme pokajanja. Evo ovaj sada naš časni post koji postimo je prvenstveno vrijeme pokajanja i sve ono što smo i prije govorili, svo bogosluženje velikoposno je u tom cilju usmjereno da nas podstakne na pokajanje, da ta atmosfera bogosluženja da nam pomogne da i bogosluženja i pjesama, himni koje se pjevaju, koje se čitaju, koje smo čitali prethodno iz trioda, da nas podstakne da na pravi način sagledamo svoju nemoj, svoju slabost i da se, koja nas odvaja od Boga i od našeg spasenja, i da se potrudimo da od sebe to odstranimo i da se Bogu vratimo. Pokajanje nije ništa drugo nego vraćanje Bogu. Tako da to nije da li je obavezno ili nije, nego je potrebno. Nema hrišćanskog života bez pokajanja. Hrišćanski život je sav prožet pokajanjem i Tako da ne možemo, da li je obaveza i smijemo li se pričestiti, ne smijemo li se, nego potrebno je da se pričešćujemo. Ne možemo da se ne pričešćujemo ako smo hrišćani, kao što ne možemo i da se ne kajemo ako smo hrišćani. To dvoje je neodvojivo i zato naravno da treba da se u toku ovoga posta, jer je to vrijeme, ako ikad treba i ako ikad vrijeme za ispovijest i pokajanje, to je vrijeme velikog posta i zato treba u tom smislu da se potrudimo, da malo sagledamo svoj život, sebe, i da slobodno, bez oklijevanja i bez nekog ustručavanja odemo na ispovijest kod svog sveštenika. Ljude malo to onako plaši, ako su stari ljudi, i sad pogotovo ako je to manje mjesto gdje je tu sveštenik stalno prisutan, gdje se sretamo, gdje šta će onda misli, šta će da kaže, šta će ovaj, će on to nekome reći. Nema od toga ništa. Dakle, ispovijest je sveta tajna i sveštenik je dužan da to sa ispovijesti čuva kao najveću tajnu, to ostaje između Boga i njega, i nikada nije ni zapisano u istoriji crkve da je to neki sveštenik otkrio, s jedne strane. Sa druge strane, svaki istinski sveštenik će da gleda onoga ko se istinski kaje, još će ga gledati u pozitivnijem svijetu, jer i sam je svjestan da je grešan i da mu je potrebno i da je pokajanje zaista vrlina, i onaj ko se kaje da je stekao još jednu vrlinu, i onaj ko se ispovijedio da je bolji nego što je bio. Tako da nas svaki sveštenik pravi, gledat će nas još u ljepšem svijetu posle ispovijesti, a ne obrnuto. Tako da nema razloga da se ne ispovijedimo i da se ne kajemo, jer nemoguće je živjeti hrišćanski, a ne kajati se.
Šta se oče čita od bogoslužbenih tekstova u toku večernjih bogosluženja Velikog posta?
Pa mi smo, nešto smo već od toga rekli. Dakle, pored onoga što uobičajeno na večernjoj službi, velikopostne, recimo večernje službe, stihire koje se inače čitaju van Velikog posta iz Mineja, iz Oktoiha, sada se uključuje ta knjiga Postni triod, gdje su te pjesme, stihire posvećene naročito postu i smislu posta. Čita se naravno, kao i to smo već rekli, iz Starog Zavjeta, čitaju se iz knjige Postanja i priča Solomonovih. Onda još je od karakteristika velikopostnih večernji to što na kraju večernje, namjesto uobičajenih tropara koji se pjevaju na svakidašnji večernji van Velikog posta, pjeva se tropar praznika, dana onog svetitelja koji se slavi. Završetak večernje sada u Velikom postu ne pjevaju se tropari dana praznika toga svetitelja koji se slavi, nego se pjevaju tropari Bogorodice Djevo, Krstitelju Hristov, Apostole Sveti, i tada se prave veliki pokloni, metanije, i govori se i molitva svetog Jefrema Sirina, koja je jedna od najkarakterističnih molitava Velikog posta, koja je također propraćena sa metanijama, velikim poklonima, koji također su znak našeg pokajanja i znak da je vrijeme časnog posta vrijeme pokajanja. Dakle, tim metanijama, tim velikim poklonima mi pokazujemo da je cjelokupan čovjek, sva čovjekova ličnost pogružena u pokajanje. Dakle, mi to i dušom i tijelom čak svojim pokazujemo da Gospod želi cjelokupnog čovjeka, cijelog čovjeka, a ne i cijeli život čovjeku da se Bogu posveti, a ne samo povremeno i nekim našim dijelovima naše ličnosti. Dakle, da treba da učestvujem cijelim svojim bićem i u pokajanju i uopšte u životu po Bogu. Nema života po Bogu bez pokajanja.
Evo, oče, pomenuste molitvu svetog Jefrema Sirina, Gospode i vladiko života moga, pa da li njome možemo da se molimo samo tokom vaskršnjeg posta, pitaju naši slušalci.
Pa molitva svetog Jefrema Sirina je jedna od karakteristika Velikog posta i ona se govori u vrijeme Velikog posta, govori se u sklopu svih službi velikopostnih od ponedeljka do petka. Ovo što smo govorili o karakteristikama bogosluženja Velikog posta, te karakteristike su Dakle, vidljive od ponedeljka do petka, jer subotom i nedeljom bogosluženja u Velikom postu su ista kao i tokom godine. To su liturgije Jovana, Svetog Jovana Zlatoustog subotom, nedeljom se služi liturgija Svetog Vasilija Velikog i tu nema mnogo promjena u bogoslužbenom smislu što se tiče subote i nedelje. Ali ove dani od ponedeljka do petka su itekako posebni i ta bogosluženja imaju taj velikopostni karakter i to se lako vidi. Upravo jedna od karakteristika je čitanje na kraju i večernje i jutarnje službe i na časovima i na predosvećenoj liturgiji koja isto mogli bi je nazvati dušom velikopostnog bogosluženja, se govori ta molitva Svetog Jefrema Sireno koja je ovako kratka, ali koja je duboka. Ona glasi: Gospode i vladiko života moga, duh lijenosti, mrzovolje, vlastodoblje i praznoslovlja ne daj mi, duh cijelo mudrnosti, smirenumlja, trpljenja i ljubavi daruj meni slugi tvome, o Gospode care, daruj mi da vidim sagrešenja svoja i da ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u vijekove vijekova. Amin. I na sva ova tri dijela molitve, tri rečenice se radi veliki poklon, sveštenik i ispred naroda i narod. I ova molitva ne samo da se govori u toku bogosluženja, nego može da se govori u svojim ličnim molitvama koje bi svakako hrišćani trebali da imaju i da se mole u svojim domovima i da mogu da izgovaraju i treba da izgovaraju tu molitvu. Ova molitva je posjetnik jedan, možemo reći, za naš podvijek u postu. U njoj molimo Boga da nas oslobodi od duhovnih bolesti, strasti koje su se ukorijenile u našem životu i koje nam smetaju da živimo po Bogu. Lijenost, mrzovolja, vlastoljublje, praznoslovlje, sve to ono što sprečava i što truje našu dušu. I sa druge strane u ovoj molitvi molimo Boga da nam daruje vrline hrišćanske i da one koje su proizvod, kako bi rekao, koje su plod našeg života po Bogu i istinskog ljudskog života. Sad, da li se ova molitva može govoriti i van posta? Dakle, ona je od karakteristika velikog posta i dobro je da se pridržavamo onoga ritma koji je crkva već odredila i po svom vjekovnom iskustvu, ali mogla bi da se govori, zašto ne bi mogla, ali dakle uvijek u jednom duhu pokajničkom i u danima kada su dani pokajanja. Ne možemo je govoriti nedjeljom, praznikom sigurno, kad su dani pashali nakon Vaskrsa i kada zajedno sva crkva slavi radost Hristovog vaskrsenja i novog života.
Da li je nečinjenje dobra grijeh, pita slušalac oče.
Mi smo pozvani da stalno činimo dobro. Neka vam ne dosadi dobro činiti, kaže apostol Pavle. I ako mi čineći dobro, idemo naprijed. A ako ne činimo dobro, ako stagniramo, onda možemo reći da idemo nazad. Nazadujemo, ne napredujemo. Tako da nečinjenje dobra svakako je nije dobro, nego da se trudimo da idemo naprijed i da nam dobro nikada ne dosadi čin.
Da li sveštenik treba obavezno da bude i harizmatičan, da ima dar propovijedanja, pita naš slušalac.
Pa sada to harizmatičan, sad, da ima dar propovijedanja, to valjda znači da ima neke te spoljašnje karakteristike kojima bi mogao da ljude oduševi. To pretpostavljam da znači harizmatičan, ali harizmatičan u izvornom smislu ne znači to. Harizmatičan je onaj koji ima harizm blagodat Svetoga Duha, koji je čovjek blagodati, koji, dakle, sveštenik istinski harizmatičan je onaj koji je onu blagodat koju je primio krštenja, sveštenstva u crkvi, koji je umnožio svojim životom, koji se mnogo trudi i prosto kojem ne treba mnogo priče, a da vidimo da je čovjek istinski sluga Boži. Dakle, sveštenik ne mora da ima dar propovjedanja i besedništva, ali ono što je dobro i što će uvijek da donese ploda u služenju svakog sveštenika, ako je istinski se trudi u svojoj službi, u svom hrišćanskom životu, takav čovjek iako možda ne umije mnogo da javno da govori i da besjedi, on više svojim prisustvom i svojim služenjem skromnim besjedi i govori i ljudima, ljude na taj način upućuje i svjedoči im kako treba da se živi po Bogu, a to je najvažnije, to je najveća propovijed, svjedočenje vjere, svjedočenje svojim životom. Jer mnogo često se dešava kod svih nas da mnogo lijepo znamo da pričamo, a da to u svom životu ne sprovodimo, nego upravo je obrnuto najvažnije da svjedočimo svojim životom, svoju vjeru, i to je najveća propovijed. Ja znam takve sveštenike koji mnogo nisu pričali, a svojim životom su svjedočili, i evo već kad sam već tu, na moj život su mnogo uticali da i ja možda postane sveštenik.
Da li nas vjera spasava od svakog iskušenja, pita naš slušalac?
Ja bih rekao da nas ne spasava od svakog iskušenja, nego upravo nam pomaže da na iskušenja odgovorimo na pravi način, da se postavimo na pravi način i da možemo i da znamo
da savladamo
i da se snađemo u iskušenju. Tako da nema, upravo nas ova nedjelja časnog krsta, krstopoklona, opominje na to da ne možemo vjeru, post, shvatati površno. Eto, to je samo tako da mi bude dobro, kao da nas izbavi od iskušenja, od bolesti, od problema. Takvog života hrišćanskog nema. Zato nam je krst se iznosi, zato nam je Gospod danas u današnjem evanđelju poručio: ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe i neka uzme krst svoj i neka ide. Tako da uz pomoć Hristovog krsta i našeg života u Hristu mi ćemo ta iskušenja znati da savladamo, da se na pravi način postavimo, da ih prevaziđemo, a bit će ih.
Koja je razlika između Amajlija i pravoslavnih brojanica, pita naš slušalac?
Pa razlika je velika, naravno, zato što Amajlije ne znamo u stvari šta to znači. To je nešto što vjerojatno pridajemo mu neku moć da ti predmeti sami po sebi imaju, koji nam mogu u određenoj situaciji nešto da pomognu ili da nas od nečega sačuvaju. To je jedan nedefinist, to nije, to nema veze sa našom vjerom hrišćanskom pravoslavnom, koja nam je od Boga otkrivena i sasvim je jasno kako treba da živimo i kako da se snalazimo u iskušenjima i problemima. A Amajlije su stvar neke sujevjerje ili neke magije ili tako. A brojanica, pravoslavna brojanica, ona ima svoj značaj u tome što se zna zašto je ona, zašto nam ona koristi. E sad, možda postoje ljudi koji i od brojanice žele da naprave Amajliju ili je shvataju kao Amajliju, ali ona nije to.
Brojanica, a da li je treba nositi ako se već ne...
Naravno, brojanica ima svoj značaj, svoju funkciju, kako bi rekli u našem. Ona nam pomaže u tome prvenstveno da se molimo Bogu. I ona za to koristi, ona je tako i nastala, ona iz monaške tradicije nastala i sada, hvala Bogu, ima ljudi, dosta nose brojanice i to je, nije to loše, ali da mislimo da će sama brojanica po sebi, da nam ona nešto pomogne i da će nam ona nešto veliko donijeti, neće. Ali ako mi tu brojanicu uzmemo nekad u ruku, pa se prekrstimo, pa kažemo Oče naš, pa kažemo Gospodu Isuse Hriste pomiluj me, pa prestavo u roce, pa svetitelju, tada brojanica ima smisao i onda je značajna i treba da je nosimo i da je imamo, i još bi bolje bilo kad bi je što više koristili i okretali.
Ukoliko smo pravoslavni, kako treba da gledamo na informacione tehnologije, internet, Facebook i ostala tehnološka dostignuća?
Pa sva ta dostignuća tehnološka su dar od Boga, mogućnost čovjeku da napravi takva dostignuća, to je sve ono što je Bog utkao u čovjeka, u njegovu prirodu, te mogućnosti da stvara, da sredstva za svoj život, sve to što mu život pomaže, olakšava. Ali najveći je problem tu naša upotreba tih sredstava tehnoloških i njihova zloupotreba. Dakle, nije ta tehnološka sredstva sama po sebi niti su dobra, niti su loša. Ona bivaju dobra ili loša u zavisnosti od toga kako ih mi upotrebljavamo. Tako, to je neko lijepo rekao, evo, ako recimo uzmemo nož, ona može poslužiti da parče hljeba održemo, da se nahranimo, nahranimo drugoga, a može nam poslužiti da nekoga povrijedimo ili ubijemo. Dakle, nije problem u toj stvari, nego je problem u našem odnosu prema stvarima, tako i prema tehnološkim sredstvima. Ona mogu da budu i često jesu i itekako korisna, itekako da nam pomažu, ali nažalost itekako se zloupotrebljavaju, možda se više čak i zloupotrebljavaju nego što se upotrebljaju na pravi način, jer preko interneta, Facebooka i ostalih tih sredstava dostupne su sada u svaku kuću, su mnoge negativne stvari ušle, svako dijete već prije nego što krene u školu već počinje da ima mogućnost da saznaje mnoge loše stvari i da taj način se truje i da se pogrešno već vaspitava, tako da je važno da nekako napravimo da nekako se prosto znamo na pravi način postaviti prema tim stvarima. Dakle, tehnološka dostignuća su dobra ako ih upotrijebimo na dobar način, a mogu biti izvor velikog zla ako ih zloupotrijebimo.
Evo, oče, slušajući ove vaše zaista lijepe duhovne pouke, skoro da nismo ni primijetili da nam se približilo vrijeme i kraj ove emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras. Ako Boga doživljavamo prvenstveno kao ljubav, da li treba i da ga se plašimo, pita slušalac.
Ako nekoga doživljavamo kao ljubav, onda ne možemo ga se plašiti, to je ono što je sigurno, ali je tu postoji jedna druga vrsta straha koja je dobra i koja je jedino dobra, a to je strah da ne izgubimo toga koga volimo i koji nas voli. I treba sve da uložimo da ne izgubimo onoga koji nas voli. I opet da se vratim na ovu temu cijele ove priče, vrijeme posta, upravo to, naš trud da ne odstupimo od onoga koji nas voli. I da sve uložimo da zavolimo ili da od sebe odbacimo sve što nam smeta i što nas sprečava i što truje našu dušu i srce, da bi voljeli i da bi što više zavoljeli onoga koji nas voli. E, taj strah je opravdan, da se bojimo, a što može često da se desi ako ne pazimo, da izgubimo onoga koji nas voli. Ali ne njegovom krivicom, jer nas on uvijek voli, nego našom, da se zatvorimo za tu ljubav i da ga zaboravim. Upravo je post vrijeme kad tu ljubav, tu čežnju, tu našu iskonsku glad treba da što više razgorimo, da ona bude nešto najvažnije za nas u ovom periodu. I zato nam sve nam to pomaže u tome. I post, i molitva, i metanije, i ova bogosluženja, da prosto tu maglu od raznih naslaga, grijeha, svakodnevnice, buke, brzine života, da to odstranimo i da se usresredimo barem u ovom periodu, ako ne, a trebali bi cijeli svoj život, cijelu godinu i cijeli svoj život da budemo usmjereni cijelim svojim bićem na onoga koji nas voli i koji nam je dao sve, dao nam život i daje nam život i želi da taj život nikad ne prestane.
Oče Mirčete, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala i vama što ste me pozvani. I još bih nešto rekao, da postoje pitanja vaših i naših slušalaca na koja ne možemo odgovoriti ovako uopšteno. Postoje takva pitanja.
Malo više lična.
Lična, koja se mogu jedino lično da im se pokuša odgovoriti. Zato mogu da odu kod svog sveštenika u svojoj parohiji, u svom mjestu, da pokušaju, on će sigurno naći način da im pomogne da razriješe taj svoj problem.
Uvaženi slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Mi smo imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Mirčeta Šljivančanin, paroh Podgorički. Naš broj telefona na koji možete pozivati i postavljati svoje svoja pitanja je 041 231 633 porukom na broj 069 208 403 i pismom na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Do sljedeće emisije za 7 dana, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.